ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε, ευλογημένο, ειρηνικό και πολύκαρπο το αρξάμενο νέο εκκλησιαστικό έτος. Είμαστε στην 14η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία φέρει την ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τιμά την ιερή μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλοδότης. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη Βασιλεία των Ουρανών με την παραβολή των βασιλικών γάμων. Σε άλλα σημεία του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου η Βασιλεία των Ουρανών παρομοιάζεται με αμπελώνα, με αγρό, με κόκκον συνάπεως, με ζύμη, με κρυμμένο θησαυρό, με πολύτιμο μαργαρίτι και με σαγίνι δίχτυ, το οποίο ρίχνουμε στη θάλασσα. Ας δούμε το ιερό ευαγγελικό κείμενο σε απλή μετάφραση. Ο Ιησούς πήρε πάλι το λόγο και τους μίλησε με παραβολές λέγοντας: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με κάποιο άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε γιορτινές εκδηλώσεις για τον γάμο του γιού του. Έστειλε λοιπόν τους δούλους του για να καλέσει αυτούς που είχαν προσκληθεί στο γάμο, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να έλθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντας: «Πείτε στους καλεσμένους, να, ετοίμασα το μεσημεριανό μου τραπέζι. Οι ταύροι μου και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στο γάμο». Αυτοί όμως αδιαφόρησαν και έφυγαν, άλλος στο χωράφι του και άλλος για το εμπόριό του. Και οι υπόλοιποι, αφού έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν τα άκουσε αυτά, ο βασιλιάς εκείνος οργίστηκε και αφού έστειλε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και κατέκαψε την πόλη τους. Έτσι τιμωρήθηκαν οι Ιουδαίοι και τα Ιεροσόλυμα, τους οποίους υπονοεί η παραβολή. Τότε λέγει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο. Οι καλεσμένοι όμως δεν ήταν άξιοι να πάρουν μέρος σε αυτό. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και τα τρίστρατα και όσους βρείτε εκεί καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν τότε εκείνοι οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από ανθρώπους που κάθισαν στο τραπέζι. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την Εκκλησία του Χριστού, στην οποία κλήθηκαν και προσήλθαν οι ειδωλολάτρες που πίστεψαν. Και όταν μπήκε ο βασιλιάς για να δει τους καθισμένους στο τραπέζι, είδε εκεί και έναν άνθρωπο που δεν φορούσε επίσημο ένδυμα γάμου. Δεν είχε δηλαδή μαζί με την πίστη και τον καρπό της πίστεως, δηλαδή τις αρετές. Και του λέγει: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ μέσα χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου?» Ήταν εύκολο να αναζητήσεις μια τέτοια ενδυμασία πριν έλθεις στο τραπέζι μου. Και αυτός τότε αποστομώθηκε. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε τα χέρια και τα πόδια του και πάρτε τον και περιορίστε τον στο πιο βαθύ σκοτάδι, που είναι μακριά από τη βασιλεία του Θεού. Εκεί θα υπάρχει κλαφμός και βρυγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι στη βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί που έχουν τις αρετές και θα κληρονομήσουν αυτή τη βασιλεία. Όλοι είναι καλεσμένοι στο θείο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών και στους θείους γάμους του νυμφίου Χριστού με την Αγία Νύμφη του, την Αγία μας Εκκλησία. Αλλά ολίγοι είναι οι εκλεκτοί, αυτοί οι οποίοι ανταποκρίνονται ολόψυχα στο θείο κάλεσμα και σπέβδουν με το θείο ένδυμα των χριστιανικών αρετών να εισέλθουν εις τον θείο νυμφώνα, εν αρετές εκλάμποντες και πίστη ορθή». Δηλαδή λάμποντες με τις αρετές τους και με την ορθή τους πίστη. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε σε απλή μετάφραση την διήγηση της παραβολής των βασιλικών γάμων. Είπαμε για την πρόσκληση που απίφθινε ο Ουράνιος Βασιλεύς πρώτα στους Ιουδαίους, οι οποίοι αδιαφόρησαν και δεν ανταποκρίθηκαν στο θείο κάλεσμα με διάφορες προφάσεις. Η πρόσκληση μετά από αυτά τα συμβάντα απευθύνθηκε και προς τους εθνικούς και ειδωλολάτρες, οι οποίοι προσήλθαν και πίστευσαν στο Χριστό. Και όταν εισήλθε στο βασιλικό τραπέζι ο βασιλεύς για να ειδεί τους προσκεκλημένους του, είδε και έναν που δεν είχε ένδυμα γάμου και τον απέπεμψε επιτιμητικά, περιορίζοντάς τον στην αιώνια κόλαση. Ο ορθός βίος και η ορθή πίστης λοιπόν εξασφαλίζουν την αιώνια χαρά και ευφροσύνη. Ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής παρατηρεί ότι και αυτή η παραβολή του Κυρίου μας, όταν την κατανοούμε στο σύνολό της, φαίνεται ότι είναι σαφής. Σε αυτή ο Θεός Πατέρας παρομοιάζεται τροπικά με άνθρωπο βασιλιά και λέγεται ότι είναι ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γάμους χαρακτηρίζει την μυστική συνάφεια του Υιού του Θεού με την Εκκλησία των πιστών, λέγει ο ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός. Και ο μέγας ερμηνευτής των Θείων Γραφών Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερωτά με ρητορικό τρόπο και για ποιο λόγο έχει ονομαστεί γάμος, για να μάθεις την κυδαιμονία του Θεού, τον πόθο που έχει για μας, την λαμπρότητα των πραγμάτων. Γιατί εκεί στην μακάρια βασιλεία των ουρανών δεν υπάρχει κανένα λυπηρό πράγμα, κανένα σκυθροπό, αλλά όλα είναι γεμάτα από χαρά πνευματική. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ονομάζει νυμφίο τον Χριστό. Δια τούτο και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Σας άρμοσα, σας συνέδεσα πνευματικά με έναν άνδρα, τον Ιησού Χριστό». Και πάλι το μυστήριο τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Η ένωση του άνδρα με την γυναίκα μέσα στο γάμο, το χριστιανικό γάμο, είναι εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι ο βασιλεύς που καλεί στους βασιλικούς γάμους της σημερινής Ευαγγελικής Παραβολής καλεί όχι πρόσφατα αλλά πριν από πολύ καιρό, γιατί λέγει «είπατε της κεκλημένης», δηλαδή σε αυτούς που έχουν ήδη προπολού καλεστεί. Και ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός παρατηρεί ότι αποκαλεί κεκλημένους τους Ιουδαίους οι οποίοι καλέστηκαν από πριν στους γάμους αυτούς, παλαιότερα μεν από τους προφήτες, ύστερα δε από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στη συνέχεια, επικρίνοντας ο Θείος Χρυσόστομος την απροθυμία και την αποχή των κεκλημένων Ιουδαίων από το γαμήλιο αυτό τραπέζι, σημειώνει «Τι μπορεί να χαρακτηριστεί αγνωμονέστερο από αυτό, όταν ενώ καλούνται στους γάμους δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα, γιατί ποιος δεν θα προτιμούσε να έλθει στους γάμους και μάλιστα σε βασιλικούς γάμους?» Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, αναφερόμενος στα εδέσματα αυτού του βασιλικού τραπεζιού, σημειώνει τα εξής: πλούσιο γεύμα και ταύρους και θρεφτάρια σφαγμένα, δηλαδή προετοιμασμένα, έχει αναγγείλει κατά την συνήθεια των γάμων. Αυτά όμως μεταφορικά εννοούμενα, ας είναι εδώ μεν στην παρούσα ζωή η τρυφή και η πνευματική χαρά και απόλαυση των θείων δογμάτων. Εκεί δε, στα επουράνια σκηνώματα, η ουράνια τρυφή και ευχαρίστησης. Με τους γάμους δε και τα θρεφτάρια φαίνεται καθαρά το φιλότιμο και πολυτελές της μεγάλης αυτής ευτυχίας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσορήμων προσθέτει: για ποιο πράγμα σε καλεί, για κόπους και μόχθους και υδρότες? Όχι, αλλά για τρυφή και απόλαυση. Πόσο σπουδαία η πανδεσία, πόση η φιλοτιμία, και ούτε αυτό προβλημάτισε τους καλεσμένους, ώστε να ανταποκριθούν και να μην περιφρονήσουν το κάλεσμα. Οι καλεσμένοι αυτοί της Ευαγγελικής Παραβολής καταφρονήσαντες της κλίσεως, εστέρισαν τον εαυτόν τους από τη χαρά των βασιλικών γάμων. Δεν προσήλθαν, όπως σημειώνει ο Άγιος Χρυσόστομος, όχι γιατί ήταν απασχολημένοι, αλλά γιατί αμέλησαν. Αλλά και όταν οι πνευματικοί και οι πνευματικές μας υποχρεώσεις μας καλούν, δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο καμία ασχολία μας. Όμως ο Ιερός Χρυσόστομος δεν μένει μόνο στην περιφρόνηση της κλίσεως, την αδιαφορία και την αμέλεια των καλεσμένων, αλλά προχωρεί βαθύτερα. Δεν είναι αυτό μόνο το δεινόν, λέγει, το ότι δεν ήλθαν στο επίσημο τραπέζι, αλλά και εκείνο που είναι πιο σκληρό και απάνθρωπο, το να συλλάβουν τους δούλους του βασιλιά και να τους υβρίσουν και να τους φωνεύσουν. Αυτό ήταν χειρότερο από εκείνο που απετόλμησαν πριν οι κακοί γεωργοί της ομώνυμης παραβολής του Κυρίου μας. Γιατί εκείνοι μεν οι δούλοι ήλθαν ζητούντες κέρδη και καρπούς από τους κακούς γεωργούς και εσφάγησαν. Αυτοί όμως οι δούλοι του βασιλιά, ενώ καλούν στους βασιλικούς γάμους, φωνεύονται με παρόμοιο τρόπο. Ποια άλλη μανία εξισώνεται με αυτή? Ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής σχολιάζει ότι μετά την άρνηση των πρώτων επισήμων προσκεκλημένων, οι Άγιοι Απόστολοι εκάλεσαν τους εθνικούς ειδωλολάτρες, αγαθούς και πονηρούς. Πονηρούς ονομάζει τους κακοήθεις ή τους ακρατείς στα πάθη, αγαθούς δε τους απλούς ή τους εγκρατείς στις άλογες ορμές. Η Εκκλησία ως πνευματικό ιατρείο καλεί και δέχεται όλους. Οι Απόστολοι εκάλεσαν και τους πονηρούς για να γεμίσουν την εστία και το επίσημο αυτό τραπέζι, αφού προηγουμένως αποθέσουν την πονηρία, το αλότριο ένδυμα του γάμου, και φορέσουν μαζί με τα αγαθά έργα το ένδυμα του γάμου. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το νησί της Μυρτιλιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε η παράθεση της παραβολής των βασιλικών γάμων που είπε ο Κύριός μας στους ακροατές του και η ανάλυση της παραβολής και εμβάθυνσης εις το βαθύτερο νόημά της, που είναι η είσοδος του πιστού εις την Βασιλεία των Ουρανών και όχι ο αποκλεισμός του από την ουράνια χαρά της. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε πνευματική διήγηση από το ασκητικό βιβλίο του Γεροντικού που αναφέρεται σε αποκαλυπτικό και διδακτικό όραμα της Βασιλείας των Ουρανών του Παραδείσου αλλά και της καταστάσεως της κολάσεως. Την ακόλουθη ιστορία τη διηγήθηκε στον πνευματικό της μια αφιερωμένη στο Θεό Παρθένος και εκείνος την έγραψε όπως ακριβώς την άκουσε από το στόμα της για να τη μάθουν και άλλοι να ωφεληθούν ψυχικά. Έλεγε η αφιερωμένη αυτή ψυχή: «Οι γονείς που με έφεραν στον κόσμο ήταν εντελώς ασύμφωνοι στο χαρακτήρα και με αντίθετες κατευθύνσεις στη ζωή. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαθός άνθρωπος, πράος, ταπεινός, επιϊκής, αφάνταστα ελεήμων, σόφρον και εγκρατής, πολύ ευαίσθητος στην υγεία του. Αφότου είμαι σε θέση να θυμάμαι, τον έβλεπα τον περισσότερο καιρό άρρωστο στο κρεβάτι, οχρό και αδύνατο. Υπέφερε όμως με θαυμαστή υπομονή. Ποτέ δεν τον άκουσε κανείς να παραπονιέται για τη βασανιστική αρρώστια του. Στα μικρά διαστήματα που ανάρωνε επιστατούσε στα κτήματά του. Το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του το μοίραζε στους φτωχούς. Με το υπόλοιπο συντηρούσε τη μικρή του οικογένεια, δηλαδή τον εαυτό του, τη μητέρα μου και εμένα. Κοντά στις άλλες του αρετές, ο καλός μου πατέρας είχε αποκτήσει και τη σιωπή. Σπάνια μιλούσε. Πολλοί τον νόμιζαν άλαλο και αυτό γιατί προσευχόταν διαρκώς στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Η μητέρα αντίθετα ήταν τύπος γυναίκας του κόσμου, αγαπούσε με πάθος την καλοπέραση, τις διασκεδάσεις, τα πολλά στολίδια και φορέματα. Έκανε τόσο πολύ δάπανη ζωή που είχαμε πάντα οικονομικές στενοχώριες. Θύμωνε και φιλονικούσε διαρκώς μέσα και έξω από το σπίτι. Τόσο δε φλίαρη και περίεργη ήταν η καημένη που ήξερε καλά όχι μόνο τα νέα της μικρής μας πόλεως αλλά και ό,τι γινόταν έξω από αυτή. Φύλαυτη καθώς ήταν, φρόντιζε πρώτα για τον εαυτό της και ύστερα για την οικογένειά της. Για τον άνδρα της δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον και με τη φανερή της αντιπάθεια μεγάλωνε τα βάσανά του. Παρόλα της τα ελαττώματα και την άκρατη ζωή που έκανε, είχε υγεία και γεροδεμένο σώμα. Ποτέ δεν θυμάμαι να αρρώστησε. Ενώ ήμουν ακόμη μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας πέθανε. Συνέβη και αυτό ακόμη στο θάνατό του, που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Έγινε τέτοια πρωτοφανής κακοκαιρία, αέρας, βροχή, κεραυνή, που ήταν αδύνατο να βγούμε να τον θάψουμε. Κρατήσαμε έτσι το λείψανο 3 ημέρες άταφο στο σπίτι. Τέλος, δύο άνδρες από τους συγγενείς μας αναγκάστηκαν με πολλή δυσκολία να το μεταφέρουν στο κημητήρι και να το θάψουν πρόχειρα, γιατί δεν αντέχαμε άλλο να βλέπουμε το νεκρό στο σπίτι. Περιφρονημένος και στο θάνατό του ο καλός πατέρας, αφού ούτε κηδεία του έγινε. Μερικοί κακοί γείτονες, μάλιστα, βλέποντας τις τόσες κακομοιριές, τον κακολογούσαν. «Ποιος ξέρει τι αμαρτίες έχει κάνει», έλεγαν, «αφού δεν αφήνει ο Θεός ούτε να ταφεί». Η μητέρα μου, ύστερα από το θάνατο του πατέρα, ανεμπόδιστα πια, πήρε τον ηθικό κατήφορο και μετέβαλε το σπίτι μας σε τόπο ακολασίας. Αλλά δεν έζησε πολύ, πέθανε ξαφνικά, ενώ είχε σπαταλήσει στο μεταξύ ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του πατέρα μου. Οι φίλοι της όμως της έκαναν μεγαλοπρεπή κηδεία και ήταν ένας καιρός θαυμάσιος. Αυτό το πρόσεξα ιδιαίτερα. Εγώ που είχα περάσει πια την παιδική μου ηλικία και είχαν αρχίσει να με κυριεύουν οι νεανικές ανησυχίες, βρέθηκα ολομόναχη στον κόσμο και σε μεγάλη αμηχανία τι δρόμο να ακολουθήσω. Οι σκέψεις με βασάνιζαν. Πρέπει χωρίς άλλο να φτιάξω μόνη μου τη ζωή μου, αφού δεν έχω πια προστάτες, έλεγα στον εαυτό μου. Αλλά ποιον δρόμο να διαλέξω? Έχω μπροστά μου δύο διαφορετικά παραδείγματα, της μητέρας και του πατέρα. Εκείνος καλός μα δυστυχής, κατατρεγμένος στη ζωή και στο θάνατο, αδύνατο να φύγει από το νου μου το άταφο σώμα του. Αν άρεσε στο Θεό, γιατί τον βασάνισε τόσο? Η μητέρα δεν είχε ζήσει με σοφροσύνη, το είχα καλά αντιληφθεί. Είχε όμως όσα αγαθά μπορεί κανείς να επιθυμήσει: υγεία, καλοπέραση, πολλές γνωριμίες, και έφυγε ευχαριστημένη από τον κόσμο, μπορεί να πει κανείς. Όσο πιο πολύ συλλογιζόμουν το πράγμα και έκανα με το μικρό μυαλό μου σύγκριση, τόσο περισσότερο έκλεινα η ταλέπορη να ακολουθήσω τη ζωή της μητέρας. Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως με σπλαχνίστηκε και με οδήγησε στον ίσιο δρόμο με τρόπο παράδοξο. Μια νύχτα που έπεσα να κοιμηθώ, κάνοντας πάλι τις ίδιες σκέψεις, είδα ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ένιωσα ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα του δωματίου μου και να μπαίνει μέσα ένας νέος με φωτεινό πρόσωπο και αφάνταστα μεγαλοπρεπής. Ήρθε κοντά μου. Μου έριξε βλέμμα διαπεραστικό, σαν να ήθελε να ερευνήσει τα πιο απόκρυφα της καρδιάς μου. «Τι σκέπτεσαι?» με ρώτησε με φωνή ασυνήθιστα αυστηρή, αλλά μελωδική. Ξαφνιάστηκα. Τρόμαξα και κόπηκε η μιλιά μου. Εκείνος επέμενε: «Φανέρωσε αμέσως τη σκέψη σου». Όσο πιο αυστηρός γινόταν ο άγνωστος εξεταστής, τόσο εγώ παρέλεια από φόβο. Αφού δεν έπαιρνε απάντηση, φανέρωσε μόνος του τις σκέψεις που τόσο με βασάνιζαν. Μου έλεγε με ακρίβεια το κάθε τι που είχε περάσει από το νου μου και που μόνο εγώ εγνώριζα, ώστε δεν μπορούσα να αρνηθώ ούτε να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Έπεσα τότε σαν κατάδικη στα πόδια του και τον παρακαλούσα με λυγμούς να με συγχωρήσει. Έδειξε πως με λυπήθηκε, γιατί άλλαξε αμέσως ύφος. «Ακολούθησέ με», πρόσταξε. Με πήρε από το χέρι και σαν αστραπή με έφερε σε μια απέραντη πεδιάδα γεμάτη φως και ομορφιά. Δεν θα επιχειρήσω να την περιγράψω, γιατί δεν περιγράφονται τα απερίγραπτα. Ευτυχισμένες υπάρξεις απολάμβαναν μεγαλύνει τα υπερκόσμια εκείνα κάλλη. Ανάμεσά τους αναγνώρισα τον πατέρα μου. Με είδε και εκείνος, ήρθε κοντά μου, με πήρε στην αγκαλιά του. Πόση ασφάλεια και ευτυχία ένιωσα εκεί μέσα. Δεν ήθελα ποτέ πια να τον αποχωριστώ. Σφίχτηκα πάνω του και τον παρακαλούσα να μην με αφήσει να φύγω. «Κράτησέ με για πάντα κοντά σου, καλέ μου πατέρα». «Τώρα δεν γίνεται αυτό που ζητάς», μου αποκρίθηκε. «Αν όμως ακολουθήσεις τα ίχνη μου, θα κατοικήσεις και εσύ εδώ. Από τη θέλησή σου εξαρτάται». Με κοίταξε με τρυφερότητα και φίλησε τα μάτια μου για να σκουπίσει τα δάκρυά μου. Ο συνοδός μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω πάλι. Εγώ όμως δεν εννοούσα να φύγω από την αγκαλιά του πατέρα μου. Τότε εκείνος ήρθε και με τράβηξε από το χέρι. «Είναι ανάγκη», είπε, «να δεις και τη μητέρα σου». Τον ακολούθησα λυπημένη που με χώριζε από την ευτυχία μου. Τώρα κατεβαίναμε όλο και πιο βαθιά σε ένα τόπο ακάθαρτο, σκοτεινό, πληκτικό. Κόπηκε η αναπνοή μου από τη βρωμιά και το φόβο. Τερατώδεις μορφές περιφέρονταν παντού. Δυστυχισμένες ψυχές βασανίζονταν χωρίς ίκτο από φλόγα άσβεστη. Ανάμεσά τους είδα τη μητέρα μου βυθισμένη ως το λαιμό σε εκείνο που μου φάνηκε σαν βρωμερή λάβα. Οι κραυγές της έβγαιναν σπαρακτικές, η στεναγμή της αδιάκοπη. Το τρομερό τρίξιμο των δονδιών ξέσκιζε την καρδιά μου. Θα μ' αναγνώρισε γιατί ξέσπασε σε ασυγκράτητο θρήνο. Αλίμονο σε μένα την άθλια, να τι κέρδισα για τόσο λίγη ειδονή, απελπισία και βάσανα χωρίς τέλος. Λόγια απεγνωσμένα. Κόντευα να πεθάνω από τη θλίψη μου. Η δυστυχισμένη μητέρα μου γύρισε και με είδε. «Λυπήσου παιδί μου, εκείνη που σε γέννησε και σε μεγάλωσε», άρχισε να φωνάζει απελπισμένα. «Άπλωσε το χέρι σου να με βγάλεις από αυτή την οδύνη». «Τι να έκανα», σπάραζε η ψυχή μου από τη λύπη. «Άπλωσα το χέρι νομίζοντας πως μπορούσα να βοηθήσω εκείνη που με είχε φέρει στον κόσμο. Μα ένιωσα τέτοιο πόνο αγγίζοντας τη λάβα που ξέσπασα σε δυνατές κραυγές. Αναστάτωσα τη γειτονιά. Σε λίγο το σπίτι γέμισε κόσμο. Με βρήκαν σε κακά χάλια. Πολλοί νόμισαν πως είχα χάσει τα λογικά μου. Ήταν αδύνατο να εξηγήσω τι μου συνέβαινε. Έδειχνα τη φοβερή πληγή που μου άφησε στο χέρι εκείνο το κάψιμο για να τους δώσω να καταλάβουν πως εξαιτίας της βασανιζόμουν. Έμεινα πολύ καιρό στο κρεβάτι, βαριά άρρωστη. Όταν με τη χάρη του Θεού έγινα καλά, ακολούθησα χωρίς δισταγμό το δρόμο του πατέρα μου και ελπίζω στο έλεος του Κυρίου μου πως θα με σώσει και θα με αξιώσει να συμμεριστώ την ευτυχία του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε σχετικά με την παραβολή των βασιλικών γάμων που ο Κύριος είπε στους μαθητές του, ύστερα από την αποπομπή του μη έχοντος ένδυμα γάμου δούλου και μετά από το αποκαλυπτικό όραμα του ασκητικού βιβλίου του γεροντικού που παραθέσαμε και φανερώνει τον ολοφώτινο και τρισευδαίμονα τόπο του παραδείσου και των ουρανοπολιτών αυτού, αλλά και τον σκοτεινό και φοβερό τόπο της κολάσεως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ανταποκριθούμε ολοπρόθυμα στο κάλεσμα της συμμετοχής στη χαρά των βασιλικών γάμων της Βασιλείας του Θεού, δια να μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού και των αιωνίων αγαθών της μακαριότητος του Θεού στον επουράνιο παράδεισο. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Oh.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ.